Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Photoshop Lightroom Classic for Dummies ni Rob Silvan ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Lightroom Classic, ang desktop software ng Adobe para sa pag-import, pag-aayos, pag-edit, at pagbabahagi ng maraming digital na larawan. Bahagi ito ng seryeng for Dummies, kaya ang pangunahing layunin nito ay gawing malinaw ang isang software na maaaring nakakalito sa unang gamit. Hindi ito aklat tungkol sa pagkuha ng litrato lamang, kundi tungkol sa maayos na daloy ng trabaho pagkatapos pindutin ang shutter. Ipinapaliwanag nito kung paano gagamitin ang interface, catalog, mga tool sa pagmamarka at paghahanap, at mga control sa pag-edit. Binibigyang pansin din ito ang non-destructive editing, kung saan hindi direktang binabago ang orihinal na file. Saklaw ng mas bagong edisyon ang mga makabagong tool tulad ng pinahusay na masking, mga AI-based na pagpili at lens blur. Ang aklat ay para sa baguhan, ngunit kapakipakinabang din sa photographer na nais bawasan ang kalat sa library at gawing mas pare-pareho ang proseso ng pagproseso ng larawan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa Lightroom Classic bilang sentro ng buong photo workflow. Inilalagay ng aklat ang Lightroom Classic sa tamang konteksto, hindi lamang bilang editor ng larawan, kundi bilang sentro ng isang buong photo workflow. Mula sa paglipat ng mga file mula sa camera hanggang sa pagpili ng pinakamahusay na kuha, pagwawasto ng itsura, at paggawa ng kopyang handa para sa kliyente, social media, o print, magkakaugnay ang mga gawain sa loob ng programa. Mahalaga ito dahil maraming baguhan ang agad tumatalon sa sliders ng editing, kahit wala pang malinaw na paraan ng pag-iimbak at pagpili ng mga larawan. Kapag ganun ang simula, mabilis maipon ang dobling file, hindi malinaw na pangalan ng folder, at mga litratong mahirap hanapin pagkaraan ng ilang buwan. Ipinapakita ng gabay na mas epektibo ang Lightroom Classic kapag tinitingnan bilang sistema. Ang interface at mga module nito ay may magkakaibang tungkulin, kaya ang pag-aaral sa daloy ng programa ay mas mahalaga kaysa pagsasaulo ng bawat utos. Ang praktikal na resulta ay mas kaunting paulit-ulit na trabaho. Halimbawa, ang isang maayos na import at organisasyon sa simula ay nagbibigay daan sa mabilis na pag-edit at export sa dulo. Para sa mga photographer sa Pilipinas na maaring humawak ng larawan mula sa family reunion, event, maliit na negosyo, o travel shoot, ang ganitong sistema ay nakatutulong upang hindi malunod sa dami ng files at manatiling nakatuon sa kalidad ng larawan. Ikalawa, pamamahala ng catalog, folder, at metadata para madaling mahanap ang larawan. Isa sa pinakamahalagang paksa ng aklat ay ang pamamahala ng photo library sa pamamagitan ng catalog ng Lightroom Classic. Ang katalog ang talaan ng impormasyon tungkol sa mga larawan, kabilang ang edits, ratings, keywords, at lokasyon ng file. Hindi nito kailangang kopyahin ang mismong larawan upang masubaybayan ito. Dahil dito, kailangang malinaw sa mambabasa ang ugnayan ng katalog ng aktual na folder sa storage drive at ng mga koleksyong ginagawa sa loob ng software. Ang pagkalito sa tatlong ito ang karaniwang ugat ng nawawalang file at magulong library. Tinututukan din ng gabay ang mga paraan upang makapili at makahanap ng larawan nang hindi umaasa sa memorya lamang. Ang ratings, flags, color labels, keywords, at metadata ay nagsisilbing mga palatandaan na pwedeng gamitin sa pag-filter. Halimbawa, maaring markahan ang mga napiling larawan mula sa isang kasal, pagkatapos ay hanapin ang lahat ng portrait na may particular na keyword o rating. Hindi ito dekorasyon sa library, kundi paraan para mapabilis ang tunay na gawain. Kapag libo-libo na ang larawan, hindi sapat ang folder na may petsa lamang. Ang maayos na metadata ay nagbibigay ng kakayahang maghanap ayon sa paksa, lokasyon, tao, o estado ng pag-edit. Kaya ang organisasyong itinuturo ng aklat ay may pangmatagalang halaga, lalo na sa photographer na gustong mapanatiling magagamit ang archive sa paglipas ng panahon. Ikatlo, non-destructive editing upang mapanatili ang orihinal na larawan. Ipinapaliwanag ng Adobe Photoshop Lightroom Classic for Dummies ang mahalagang prinsipyo ng non-destructive editing. Sa Lightroom Classic, ang mga pagbabago sa exposure, kulay, crop, at iba pang setting ay karaniwang nakaimbak bilang mga tagubilin sa halip na permanenteng ipinta sa orihinal na image file. Nangangahulugan ito na pwedeng bumalik sa naunang itsura, baguhin ang desisyon, o gumawa ng ibang bersyon ng parehong larawan nang hindi nasisira ang source file. Para sa baguhan, mahalaga itong ideya dahil inaalis nito ang takot na mag-eksperimento. Ang pag-edit ay hindi simpleng pagdagdag ng contrast o saturation. Ang mas maayos na proseso ay nagsisimula sa pagwawasto ng liwanag at white balance, saka inaayos ang tonal range, detalye, kulay at komposisyon kung kinakailangan. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay may lohika. Kapag mali ang kabuong exposure o kulay ng ilaw, maaring maging hindi ka panipaniwala ang mga susunod na adjustment. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na kilalanin ang mga pangunahing kontrol at gamitin ang mga ito para sa malinaw na layunin, hindi para lamang sa matinding epekto. May practical ding pakinabang ang non-destructive na paraan para sa iba't ibang output. Ang isang larawan ay maaring magkaroon ng bersiyong natural para sa family album, mas matingkad para sa online post, at ibang crop para sa print. Sa alip na gumawa ng magkakahiwalay na master files, maaring panatilihin ang isang original at pamahalaan ang mga bersiyon sa loob ng Lightroom Classic. Ika-apat, masking, AA selections at lens blur para sa mas kontroladong pag-edit, kabilang sa mga tampok na binibigyang pansin ng aklat ang mas bagong mga tool ng Lightroom Classic. Lalo na ang pinahusay na masking, mga AI-based na pagpili at lens blur. Mahalaga ang mga ito dahil ang maraming pag-edit ay hindi dapat inilalapat sa buong larawan. Sa portrait, halimbawa, maaring kailangang liwanagan ang mukha nang hindi binabago ang background. Sa landscape, maaring gusto lamang bawasan ang ningning ng langit habang pinananatili ang detalye ng lupa. Ang masking ang nagbibigay ng paraan upang mag-edit sa partikular na bahagi ng frame. Ang AI-based na mga pagpili ay nagpapabilis sa pagtukoy sa subject, langit, o ilang elemento ng larawan. Ngunit hindi ipinapakita ng ganitong mga tool na nawawala na ang pangangailangan sa paghusga ng photographer. Ang automatikong mask ay panimulang punto at kailangang suriin kung tama ang hangganan ng napili, kung natural ang liwanag at kung hindi sobra ang epekto. Ito ang mahalagang praktikal na aral sa paggamit ng AI. Ang bilis ng tool ay dapat magbigay ng mas maraming oras para sa malikhaing desisyon, hindi maging dahilan para pabayaan ang kalidad. Ang lens blur naman ay nagbibigay ng paraan upang lumikha o palakasin ang pakiramdam ng lalim sa larawan sa pamamagitan ng paglabo ng ilang bahagi. Kapaki-pakinabang ito sa ilang sitwasyon, ngunit kailangan ng maingat na paggamit upang hindi magmukhang artipisyal. Sa pagtuturo ng mga bagong feature kasama ng fundamental na editing, inilalagay ng aklat ang mga ito bilang bahagi ng kontroladong workflow, hindi bilang basta automatikong epekto. Panghuli, pag-export at pagbabahagi ng larawan ayon sa aktual na gamit, hindi natatapos ang proseso sa sandaling maganda na ang larawan sa screen. Tinutukoy rin ng aklat ang pag-share at pag-export na siyang hakbang para gawing kapaki-pakinabang ang natapos na edits sa labas ng Lightroom Classic. Dito nagiging mahalaga ang pagpili ng file format, laki ng larawan, kalidad ng compression, pangalan ng file, at lokasyong paglalagyan ng output. Magkaiba ang kailangan ng larawang ipapadala sa kliyente, ilalagay sa online gallery, ipopost sa social media, o ipaprint. Kung isang setting ang ginagamit sa lahat, maaring maging sobrang laki ang file, kulang ang resolution, o hindi angkop ang kulay at sukat para sa layunin. Ang ganitong bahagi ng gabay ay mahalaga dahil ikinokonekta nito ang technical na editing sa tunay na paggamit. Halimbawa, ang high resolution na file ay maaring kailangan para sa print, samantalang mas maliit at mas mabilis i-upload na kopya ang mas praktikal para sa web. Ang export ay maaari ring magsilbing huling pagsusuri sa workflow dahil dito makikita kung malinaw ang file naming at kung handa ang mga larawan para sa recipient. Ang pagbabahagi ay hindi lamang technical na pagtatapos. Bahagi ito ng responsableng paghatid ng larawan sa photographer na gumagawa ng output para sa pamilya, paaralan, negosyo o kliyente. Ang maayos na exported copies ay nagpapadali sa paggamit ng larawan at nakababawa sa pagkalito. Kaya ang aklat ay hindi nakukulong sa pag-edit, kundi isinasama ang paghahanda ng larawan para sa totoong audience at totoong platform. Bilang pagtatapos, ang Adobe Photoshop Lightroom Classic for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhang photographer, hobbyist, estudyante, content creator at mga professional na nais magkaroon ng mas maayos na sistema sa paghawak ng maraming larawan. Kapaki-pakinabang din ito sa taong dati nang gumagamit ng Lightroom Classic, ngunit pakiramdam ay mabagal, magulo o hindi pa napapakinabangan ang mga tool nito. Sa alip na ituring ang software bilang koleksyon ng hiwa-hiwalay na buttons at sliders, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa isang kumpletong proseso. Mula import at organisasyon hanggang editing, export at pagbabahagi, ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Matututunan ng mambabasa kung paano bawasan ang oras sa paghahanap ng files, paano panatilihing ligtas ang orihinal sa pamamagitan ng non-destructive editing at paano gumawa ng output na angkop sa iba't ibang gamit. Mahalaga rin ang pagsasama ng modernong masking, AI selections, at lens blur dahil tinutulungan nitong iugnay ang pundamental na workflow sa kasalukuyang bersyon ng Lightroom Classic. Namumukod tangi ang aklat sa mga katulad na manual dahil nakatuon ito sa pagiging madaling sundan nang hindi isinasantabi ang lohika sa likod ng bawat hakbang. Ang karanasan ni Rob Silvan bilang photographer at educator ay umaayon sa layunin ng seryeng 4 Dummies ang gawing mas malinaw ang technical na software. Hindi ito kapalit ng mas espesyalisadong aklat para sa advanced retouching, ngunit isa itong matibay at makatotohan ng pundasyon para sa araw-araw na photo workflow. Kung gusto mong sumuporta Rob Silvan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.